Planeta vymírá a může za to člověk. Nevládní organizace i panely odborníků OSN bijí na poplach. Světový fond na ochranu přírody například uvádí, že od roku 1970 klesl index biodiverzity na celém světě o 2/3. V tropických oblastech Jižní Ameriky dokonce o 94%. Co to znamená pro nás obyvatele střední Evropy? Můžeme, máme nebo dokonce musíme měnit své chování? O tom je dnešní Zaostřeno Českého rozhlasu Plus a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
To zúčení v pozadí, to je potok Staviště, kousek pod hrází stejnojmenné přehrady. V téhle části Žďáru nad Sázavou protéká takovým malým údolím, na levé straně je zarostlé lesem, kterému se říká Lísky. Na straně druhé jsou hlavně louky, na nich místy olše, javory, jasany. O trochu dál od potoka stojí krásná stará lípa. O část luk na tom pravém břehu potoka se starám, zdědil jsem ji po dědečkovi. A když jsem se tady proháněl v dětství v 70. letech minulého století, pozoroval jsem v tom potoce raky. Ti už ale dávno vymizeli, všechny tři druhy raků, které se u nás vyskytují, jsou ohrožené, dva dokonce kriticky. Taky vrabců tady v okolí bývávalo mnohem víc. Vyrůstal jsem v přilehlé čtvrti rodinných domků Vysočany a to jejich věčné čimčarání bylo takovou kulisou našich dětských her, teď ho prakticky neslyším. To jsou jenom dva malé příklady změny, která už není podle biologů nějakým přirozeným výkyvem, ale součástí vymírání globálního rozsahu. Tvrdí to mimo jiné panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Českou republiku v něm zastupuje profesor Pavel Kindlman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ono to vymírání tady bylo vždycky. A proti němu vždycky jde speciace, čili vytváření nových druhů. To, že jeden druh se rozštěpí třeba na dva. A většinou je to v rovnováze, nebo tak, že ta speciace převládá trošku nad tím vymíráním. A tudíž se v průběhu času ten počet druhů trošku zvětšuje a ta rozmanitost druhová roste. Ale tohle dnešní vymírání je řádově vyšší než to, který probíhá neustále. V tom je ten problém. Proto říkáme, že v současném stavu jsme na prahu šestého vymírání. My jsme se ve škole učili o pěti periodách hromadného vymírání. A tohleto šestý vymírání, který v podstatě začíná teďko, má tu jedinečnost, že poprvé v historii planety Země nebude tohleto vymírání způsobený třeba pádem meteoritu nebo výbuchem sopky, ale že bude následkem činnosti živého organismu. A to dokonce takovýho, který si o sobě myslí, že je inteligentní.
Jednou z hlavních příčin je, že člověk ničí takzvaná přirozená stanoviště.
To jsou takové lokality, kde je složení druhů takový, který by na těch místech bylo, i kdyby tady neexistovala naše technická civilizace. A právě na takových stanovištích dneska přežívají druhy, které by už jinde nepřežili. Jenom zkuste najít v řepkových polích nějakou rozmanitost druhů, nenajdete, že jo?
A mohl byste, pane profesore, přiblížit, o jakých konkrétních místech u nás v České republice teď mluvíte?
Jsou to třeba ty nejvyšší oblasti Šumavy. Tam tisíce let byly smrky. Stokrát je sežral kůrovec a ještě stokrát je sežere. A je tam to, co tam je už tisíce let. Je to prostě přirozený prostředí, který se právě proto, že tam nikdy člověk nezasahoval, nebo podstatně nezasahoval, musí chránit, protože jakmile do toho zasáhneme, tak vlastně narušíme ten tisíce let trvající běh v tom ekosystému. A pozor, tady jako musíme rozlišit ty smrčiny, které vidíte návštěvník dole, když přijede někam do nižších oblastí Šumavy, někde, já nevím, 800 metrů nad mořem. Většinu těchto smrčin vysázel člověk. Ty pravý horský smrčiny najdete zhruba od 1100 metrů vejš. A tyhle ty smrčiny pak existují třeba ještě v jeseníkách, rejvíc a podobně. Schválně si typněte, kolik v republice máme přirozených stanovišť v procentech. 0,3%. A to je právě ta Šumava, pak, nebo ty horské, horní oblasti Šumavy, nějaký z rezervace v Jeseníkách, malý rezervace, tu hektar, tam hektar, u Budějovic třeba taková malá Olšina na půl hektaru a tak. Slováci si plánují, že by výhledově nechali divočinu na 5% území. Němci a další evropský civilizovaný národy uvádějí podobné čísla. A my se tady hádáme o pitomí 0,3%. Jestli tady budeme chránit na Šumavě, čili v té první zóně, 0,3% nebo méně.
Já bych byl nerad, pane profesore, abychom se zase dostali do těch debat o tom, jestli kácet na Šumavě, kolik a kde. Mě by spíš zajímalo, jestli byste mohl uvést, kde kromě těch raků a vrabčáků, které jsem zmiňoval v úvodu, můžeme vidět ten úbytek biodiverzity, o kterém mluvíte, v našem vlastním bezprostředním okolí.
Takový příklad, respektive experiment, si můžete udělat sám. Projeďte se autem po republice. A určitě jste jezdil autem před těma 20-30 lety. Tenkrát, před 20-30 lety, když jste jel, tak každou chvíli jste musel zastavit v létě a čistit přední sklo, protože bylo zadělaný od hmyzáku. Dneska přejedete celou republiku a máte sklo skorem čistý. To vám ukazuje, jak moc se zmenšilo množství hmyzu, který tady létá.
Víte, pane profesore, ono pro hodně lidí i tady v Česku může být vyznění té vaší zprávy přehnané. To, že nemusí drhnout přední sklo u auta kvůli hmyzu, to spíš přivítají. A když zmíníme jiné, vyšší druhy, tak konec konců v historicky nedávné době se nám tady po Čechách a na Moravě proháněli vlci, medvědi a rysy. A teprve na konci 20. století a hlavně teď v 21. století se začalo přicházet s programy na návrat vlků, medvědů nebo dokonce bobrů do naší přírody, což ne každý vítá, když to řeknu mírně. Má to své hodně hlasité odpůrce. Měl byste aspoň pochopení pro lidi, kteří jsou přesvědčení a myslí si, že bijete na poplach úplně zbytečně?
Možná zní tyhle ty všechny moje varování alarmisticky a tyhle úvahy jsou pro někoho nezajímavý a neaktuální a jako i člověk radši půjde trávit svůj čas někam do nákupního centra a prohlížet si tam výklady plný nejluxusnějšího zboží. Jenže to naše drancování přírody se nám jednou vymstí. Zatím na nás byla příroda hodná. Poslala na nás jenom kůrovce, který nám sežral desítky milionů smrků na našich smrkových plantážích. Poslala na nás jenom hodnej virus, ten COVID, který na světě zatím nakazil jenom asi 30 milionů lidí a z nich ani ne milion zemřel. No, co je to proti morové epidemii někdy ve středověku, že jo? Jenže když to vezmeme z druhé strany, k čemu je nám tady veškerá naše moderní lékařská věda? Epidemie koronaviru zatím neporazila. Příroda tady prostě zase zvítězí. A kdo ví, co ten úbytek biodiverzity nakonec způsobí nám lidem? Nepodceňujeme to.
Zdvihá pomyslný varovný prst profesor Pavel Kindlman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také zástupce České republiky v panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
Start recording audio just to be on the safe side, right. On this side, mm-hmm. Okay? Yes. Just bear with me.
Abych získal pohled i tak říkajíc odjinud, zavolal jsem do Rakouska. Tam sídlí nejbližší regionální kancelář nevládní organizace Světový fond na ochranu přírody. Domluvil jsem si rozhovor přes aplikaci Zoom.
My name is Irene Lucius. I'm working as Regional Conservation Director of WWF Central and Eastern Europe.
Jmenuji se Irina Luciusová a pracuji ve Vídni jako regionální ředitelka pro zachování životního prostředí. Vzděláním jsem bioložka a celý život pracuji pro různé environmentální instituce. Pro Světový fond na ochranu přírody pracuji 12 let. I got the chance to
start working here. A právě tahle organizace přišla nedávno, jak zmíněno, s vlastní zprávou, o které se psalo a mluvilo v médiích bez nadsázky na celém světě. Má přes 80 stránek a kdyby vás zajímala, je ke stažení v angličtině na websajtu této organizace. Poprosil jsem nicméně Irene Luciusovou, aby vlastními slovy ve stručnosti vysvětlila hlavní závěry té zprávy.
The Living Planet Index, on which this Living Planet report is based,
Zpráva vychází z takzvaného indexu živé planety. Ten ukazuje, že počty zhruba 21 000 druhů vyšších organismů, jako jsou medvědi, ale také třeba žáby nebo plazy, se v průměru na naší planetě snížily o 68% za posledních 45 let. Musíme samozřejmě rozlišovat, o kterém regionu mluvíme. Na různých kontinentech klesly počty živočichů různě. V Evropě to bylo o 24%, zatímco v tropických oblastech Jižní Ameriky to bylo o děsivých 94%. It's a staggering 94%. And the reason why it doesn't look that dramatic in Europe is... Důvodem, proč to v Evropě není tak dramatické, je na jednu stranu skutečnost, že se s tím hlavně instituce Evropské unie snaží už dlouho něco dělat. Na druhou stranu musíme mít také na mysli, že proces poklesu biodiverzity začal už před zhruba 150 lety. My sice nemáme k dispozici přesná čísla za celé toto období, ale je velmi pravděpodobné, že i na našem kontinentu byl ten propad stejně prudký a teď už není. Musíme také rozlišovat mezi různými typy živočichů. Nejhůř zasažené jsou sladkovodní druhy, různé ryby a obojživelníci. A tohle ukazují i evropské směrnice, jejich součástí jsou různé monitorovací programy. Potvrzují velmi špatný stav sladkovodních ekosystémů.
Nechci ty závěry zpochybňovat, přesto se zeptám, čím by pro nás laiky Irene Luciusová podepřela důvěryhodnost takových zjištění?
V první řadě existují monitorovací programy z nedávné doby, které ukazují velmi strmý pokles počtů zvířat. Například jeden z nich v Německu starý asi rok nebo dva prokázal, jak dramaticky se snižuje populace hmyzu a vyvolal velmi velký ohlas a reakci veřejnosti. Lidé si najednou začali uvědomovat, že třeba v mládí nebo i nedávno bylo okolo nich mnohem více hmyzu. Je to něco, co je velmi viditelné. Poznáváme to z naší osobní životní zkušenosti. To je první důvod, proč považuji ta data za věrohodná.
Ale nemůže to být celé součást přirozených historických změn? Člověk přece odjakživa měnil přírodu a životní prostředí. Takové Irsko bývalo kdysi dávno skoro úplně porostlé lesy. Místní je zcela vykáceli už zhruba před 200 lety a teprve teď se snaží ostrov postupně částečně zalesnit. Ale jestli něco v Irsku opravdu lidskou populaci katastroficky ohrozilo, byla to neúroda brambor v polovině 19. století způsobená houbovými chorobami. Počet obyvatel se tenkrát snížil asi o čtvrtinu a s biodiverzitou to nemělo vůbec nic společného. Jinými slovy, nejsou změny v přírodě způsobené lidskými zásahy něčím, s čím se planeta a lidská populace dokáží sami postupně vyrovnat. The fact that the Irish forests
were cut down already centuries ago is one of the reasons why. Skutečnost, že lesy v Irsku byly vykácené už před stovkami let, se odráží v tom, že tam úbytek biodiverzity teď není tak prudký jako jinde. Prostě proto, že k němu už došlo dřív. Jenže to, co se v historii stalo v Irsku, se teď opakuje v mnohem větším měřítku v tropickém pásu Ameriky. Stromy mizí, aby uspokojili větší spotřebu lidí. Takže ano, ten proces začal už dřív. Ale od začátku industrializace se stále zrychluje a teď vidíme jeho důsledky.
Když se vrátíme do našeho regionu střední Evropy, ani podle zprávy Světového fondu pro ochranu přírody, to tady není s úbytkem různorodosti druhů zdaleka tak zlé, jako třeba v Jižní Americe. Jenže to podle Irene Luciusové neznamená, že by nás to mělo ukolébat. Everything is connected in ecology. If you have fewer
insects, then birds have less food. V ekologii souvisí všechno se vším. Když je méně hmyzu, mají méně potravy ptáci, kteří v našem ekosystému také hrají důležitou roli. Neměli bychom navíc zapomínat, že příroda tady není jen od toho, aby nám něco produkovala. Je také něčím, co lidé potřebují k životu. Má duchovní a vzdělávací hodnotu. Ale abych uvedla i jiný příklad toho, jak i v našem regionu klesá biodiverzita, vezměme si sladkovodní toky. Postavili jsme obrovské množství přehrad a využíváme vodu na zavlažování. Ubývá vodních zdrojů. Máme zatím dost pitné vody, ale v přírodě nám kvalitní voda začíná scházet. A to určitě způsobuje problém pro biodiverzitu a celé životní prostředí.
Settlements, shopping centers, roads. That seal more and more soil.
Stále víc pozemků zabírá také naše osídlení, obchodní centra a silnice. Ubývá půdy pro trvale udržitelné zemědělství. To dál přispívá ke snižování biodiverzity přirozeného prostoru, ve kterém se daří přírodě. Prostoru, ve kterém se může obnovovat.
Co by tedy naše vlády měly podle vás dělat jinak? A hlavně, co bychom měli dělat jinak my jednotlivci, aby se tenhle trend zastavil?
We can see in all countries, also in the Czech Republic, that measures have been taken. Areas where declared nature reserves.
Vidíme, že se s tím všechny země, včetně České republiky, snaží něco dělat. Vyhlašují se rezervace a chráněná území. Začíná se hospodařit ekologicky, ale pořád to nestačí a takových opatření je potřeba víc. Musíme se víc zamýšlet nad naší spotřebou a výrobou. A řekla bych, že se to v prvé řadě musí týkat potravin, toho, jak je i v našem prostředí produkujeme. Ale musíme se zamýšlet také nad skladbou našeho jídelníčku. Jíme prostě příliš živočišných produktů a to není v prvé řadě dobré pro naše zdraví, což už se mnohokrát prokázalo, jenže ono to není dobré ani pro přírodu, protože to vede k odlesňování v jiných částech světa. Kromě toho musíme lépe plánovat infrastrukturu. Samozřejmě každá společnost má právo se rozvíjet. Musíme ale lépe rozvažovat, jestli opravdu potřebujeme nějakou novou dálnici a kde ji potřebujeme. Jestli nemůžeme cestovat hromadnou dopravou nebo cestování celkově omezit. A teď za krize spojené s koronavirovou pandemií jsme přišli na to, co všechno se dá dělat na dálku, virtuálně.
Existuje heslo mysli globálně, jednej lokálně. A podle Irene Luciusové platí i v tomhle případě.
What every person can do in our region here is reconsider the diet.
Každý z nás může přehodnotit svůj jídelníček, snažit se jíst méně masa a mléčných výrobků, zkusit se přeorientovat aspoň z větší části na biopotraviny, které mají nižší uhlíkovou stopu a dvakrát si rozmyslet, jestli potřebujeme létat tak často, třeba i několikrát do roka, někam na druhý konec světa v podstatě kvůli potěšení. Protože takové chování přispívá ke globální změně klimatu a ta se podepisuje na všem. A jestli třeba máte zahradu nebo malé hospodářství, snažte se rozumně hospodařit s vodou. Dávat přednost plodinám, které ji tolik nepotřebují. Takže i v našich podmínkách se toho dá dělat hodně.
Abych to zhrnul a dal jeden konkrétní příklad. Nedávno jsme s manželkou a dcerou vyjeli na prodloužený kulinárně poznávací víkend do Paříže. Spálili jsme přitom samozřejmě cestou spoustu benzínu. Nejsme žádní vegetariáni a navíc přiznávám, že jsem snědl mého oblíbeného plísňového sýru Camembert v Paříži určitě víc, než je zdrávo. Takže jsme se z pohledu potřeby zachování biodiverzity chovali silně nezodpovědně.
It can be a particular pleasure if you don't eat camembert every time, but if really you make it something special and
může být větším potěšením, když si ten francouzský camembert nebudete dávat pořád, ale jen občas. Já si myslím, že by měl každý mít možnost podívat se čas od času třeba do Paříže, jako jste to udělal vy s rodinou. Jde jen o to, jak často a jak tam bude jezdit nebo létat. To všechno je přijatelné i z pohledu šetrného chování k životnímu prostředí. Když to nebudeme dělat pořád a budeme to brát jako něco výjimečného, jako takové ochucení kvality našich životů. Spousta lidí už takhle uvažuje a chová se podle toho. Přicházejí na to, že je to naplňuje a obohacuje stejně, jako ten uspěchaný životní styl založený na vysoké spotřebě.
Uzavírá z Vídně Irene Luciusová, regionální ředitelka pro zachování životního prostředí organizace Světový fond na ochranu přírody.
Zaostřeno.
Když jsem pročítal zprávu Světového fondu pro ochranu zvířat, našel jsem dvě zmínky o České republice. Obě pozitivní. Ta první chválí program návratu bobra do naší přírody. Druhá je poděkováním pracovníkovi České akademie věd, jistému Gregu Lamárovi, za jeho příspěvek do zprávy.
A protože mi to vůbec neznělo jako české jméno, zaujalo mě to. Za pomoci internetu a e-mailu jsem ho vypátral v daleké Panamě a zeptal se ho na to české spojení.
So my name is Greg Lamar. I'm a French citizen. I grew up in Paris originally.
Jmenuji se Greg Lamar a jsem francouzský občan. Vyrůstal jsem v Paříži a studoval biologii. Na postgraduální studia jsem vyrazil do francouzské Guajány a psal tam doktorandskou práci. A v roce 2013 se mi při obhajobě dostalo té cti, že mým oponentem byl profesor Vojtěch Novotný, který pracuje v entomologickém ústavu České akademie věd v Českých Budějovicích. Tak začala naše spolupráce. Vojta Novotný mě pak pozval, abych u nich vedl projekt šesti kontinentů. Tak jsem se dostal do České republiky.
Last year I got my own funding to join Yves Basset, a long-lasting collaborator of the Czech Academy of Science.
Loni jsem získal finance na projekt tady v Panamě, abych spolupracoval s Yvesem Bassettem. On je tady koordinátorem v Ústavu pro tropický výzkum v jehlasné americké organizace Smithsonian Institution a dlouhodobě spolupracuje také s Českou akademií věd. Cílem mého projektu je porozumět, jak tropický hmyz reaguje na klimatickou změnu v deštných pralesích tady v Panamě.
Světový fond pro ochranu zvířat samozřejmě spolupracuje s vědci z celého světa. A Greg Lamar patří ve svém oboru opravdu ke globální špičce.
My grandfather was an entomologist. My father is an entomologist and myself since a very early age I'm working on insects, so the science of insects.
Můj dědeček byl entomologem, můj otec byl entomologem a já studuji hmyz od velmi raného věku. Klimatická změna přináší extrémní anomálie po celém světě a je také jednou z hlavních příčin poklesu biodiverzity. Tenhle dramatický pokles různorodosti druhů má pak důsledky pro naše přirozené ekosystémy, včetně toho, ve kterém jich žije a roste nejvíc, tedy pro tropické deštné lesy. Vydal jsem se sem, abych mohl spolupracovat se zmíněným vědcem Yvesem Bassettem, který tady monitoruje hmyz už od roku 2008. Každé 3 měsíce za tu dobu sbírá nová data a teď i já s ním. Máme tedy už dostatečné množství informací pro naše studium. Jde nám přitom o to, abychom pochopili, jak se ti tvorové přizpůsobují změnám v klimatu a hlavně, jaký to má dopad na celý ekosystém. V jejich případě nám jde především o to, co to znamená pro opylování. Bez opylování by samozřejmě ztratili rozmnožovací schopnost všechny rostliny, takže i když studujeme hmyz, přicházíme samozřejmě také na to, jaké důsledky to bude mít pro rostliny.
The plant community as well.
Pochybovačům a nevěřícím Tomášům, bez ohledu na to, kde na naší planetě žijí, by Greg odpověděl takhle.
I will recommend to every single person in the planet to be curious. To be curious about science.
Doporučil bych každému člověku na naší planetě, aby byl zvídavý, aby se zajímal o vědu a o životní prostředí ve vlastním bezprostředním okolí. Jedině tak se dá zvýšit naše společné povědomí, chápání toho, co nás čeká v budoucnosti. Proto je nutné vidět a rozumět změnám v užívání půdy okolo nás, dopadům odlesnění, snížení diverzity druhů a tak dále. A jsou to věci, které můžeme vidět na vlastní oči. Dřív tady byl les, teď už tady není. V případě klimatické změny je to samozřejmě složitější. Bude to trvat třeba i celou generaci, než se naplno projeví její dopady. Proto je také důležité sledovat hmyz. Brouci a ostatní hmyz jsou bezobratlí a za relativně krátkou dobu se jich vystřídají celé generace. Proto při jejich studiu chápeme dřív, jaké dopady můžeme očekávat.
Jestli se má pokles biodiverzity opravdu zastavit, musí přestat hlavně devastace deštných lesů v tropech. Ale podle Grega Lamara se musí změnit také myšlení lidí na celém světě.
Protecting what we have now, like September 2020, I think is the minimum.
Naprostým minimem a samozřejmostí by měla být ochrana toho, co okolo sebe máme teď v září 2020. Země tady ve Střední Americe, jako Panama nebo Kostarika, se už snaží lesy chránit. Po víc než 50 letech jejich zanedbávání nebo prostě absence nějaké jasné koncepce a politiky se začínají zakládat a hlavně chránit rezervace a národní parky. To je určitě správný trend.
I mean, there will be a lot of problem with water
Určitě budou problémy se suchem. Například v některých regionech v Kolumbii nebo i jinde v Latinské Americe už to problémy působí. Takže udržení deštných lesů za každou cenu je imperativ. Nejde o to, že to prospívá hmyzu a biodiverzitě. Prospívá to všemu životu, nám všem. Takže to je velmi jednoduchý koncept. Kácejme strom jenom v případě, že ho opravdu kácet potřebujeme.
The second point I will stress because I'm involved into biological education and I love to teach and I think it's very important to teach.
Druhým bodem, který chci zdůraznit, je vzdělání a výuka biologie. Samozřejmě je to vzhledem k mému oboru. Sám ji učím a jsem přesvědčený, že se o tom děti učit musí. Podívejte se, máme rok 2020, za sebou 6 měsíců opatření kvůli covidu, která přímo a tvrdě zasáhla také péči o lesy a to jen zdůrazňuje, jak je to naléhavé. Musíme mladou generaci připravovat na klimatickou změnu a co přinese, stejně jako změny v biodiverzitě. Proto je tak důležité podporovat všechna přírodní muzea a všechny ostatní instituce, které jsou k takovému vzdělání a výchově potřebné. Jsem o tom hluboce přesvědčen a musí se s tím začínat ve velmi raném věku.
Řekl mi s panami Greg Lamar, spolupracovník České akademie věd. A jeho doporučení uzavírá dnešní pořad Zaostřeno, které pro vás připravil Vít Pohanka. Těším se na slyšenou při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.